me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Të dhënat rreth situatës me të infektuarit dhe të shëruarit nga COVID-19 ditëve të fundit së paku në Australi janë shpresëdhënëse. Situata tashmë mund të thuhet se është nën kontroll edhe në shumë vende të ndryshme të botës, por lufta kundër virusit korona ende nuk ka marrë fund. Australia tashmë ka bërë të ditur tre faza drejt rifillimit të jetës normale, por sipas të gjitha gjasave, kjo do merr kohë. Miranda Sheu Gjilaga është doktoresh, virologe shqiptare që punon dhe jeton në Melbourne. Zona Gjilaga është në linjë telefonike. Zona Gjilaga, mirë se inkuadroni në radion SBS.
Mirë se ju gjej.
Zona Gjilaga, jetoni në Australi tani 25 vite, sikur se thatë, para fillim të kësaj interviste, jeni specializuar në Universitetin Monash, ju jeni person i dur me të cilin duhet biseduar për pandemin COVID-19. A mund të themi se COVID-19 në Australi ka hyrë në fazën e fundit?
Si që thate dhe ju, po të gjitha gjasat janë që tani the flattening of the curve, si shquhet, është e që ndryshme. Kemi 6.914 rastit konfirmuara, nga këto 6.079 persona e kanë marrë vetën nga virusi dhe numri të kevi që ndronë të këtë 97. Edhe, si që dini dhe ju, si që është pasuar dhe media, janë bërë testimet jashtëzakonshme në këto 2-3 javët e fundit, dhe numri i personave testuar 757-250, si që ndronë sot, dhe këtu në Victoria është gati 195.000. Pra, duke parë këtë ullje të vazhdueshme dhe konstante të kësaj kurve, si që thate dhe ju, tani në shtetet të ndryshme të Australisë, po bëhen disa relaksime të kushteve të kuarantinës, dhe si që kemi parë, Queensland dhe sidomos New South Wales and Queensland, po këto shtete, dhe ACT, në të vërtetë kanë relaksuar në masë disa nga rregullat e përditshme, përsa Victoria ngelet në situatën e kuarantinës edhe ndoshta për një javë tjetër. Although është thënë që këtë të hënë që vjen në 11 maj do të rishikohet situata e ndoshta do të kemi edhe këtu ndonjë relaksim të situatës, por siç që ndron situata në këtë moment të caktuar, Victoria nuk ka bërë asnjë ndryshim.
Por pritet, sikur se edhe përmendi premieri Victorias, Daniel Andrews, që të hënë do dalë në një konferencë për shtyp dhe si duket edhe këtu në Victoria, në Melbourne, dhe rrethina do të relakson këto ndalimet apo karantina që është në fuqi tani. Testimi, folim për testimet, do ndalemi pak tek testimet, zonja Gjilaga, tani Australia është në krye të listës së shteteve që kanë testuar popullsin. Kurba tregon rënje të thellë, numri i infektuarve është në rënje. A duhet të vazhdojnë që të jemi të kujdesshëm edhe më tutje, apo mund të relaksohemi paksa pas këtyre disa javë masa për andaluse?
Si që përmonda një numër infekcionesh, 18 rastet të reja janë konfirmuar në që dje pas dite në orën, 3 pas dite janë konfirmuar 18 rastet të reja. Pa qka se këj numër është shumë i vogël, të regon që ka personat të cilët po e transmitojnë të virus në komunitet, gjithë që do të thotë që akoma ekziston 1% e vogël mundësie që po të vish në kontakt, të vim në kontakt me këto individ, dhe nëse kjo ndodh, sigurisht që mundësia për të infektuar nga këta individ është e madhe. Prandaj duhet bërë kujdes. Distancimi, mendoj që do të jetë këtu, do të na bëhet në një farë mënyrë jetese dhe ne do të bëhemi më të ndjeshëm, sidomos në periudhat e tranzicionit të stinëve, ku viruset, gjitha gjendjet virusale, përfshirë COVID, në 19 janë më të mundshme, për hapen në mënyrë më masive në popullatën. Kështu që disa gjëra të zakonshme si që janë larja e duarve, distancimi, si që është bërja kujdes më tepër o për masat që marim për shëndetin e të moshuarve, o të atyre që kanë smundet të tjera, komorbiditetet, smundje kronike që të cilave ju themi, smundje të zemrës, të mushkërive, smundje të diabetit, ose kancer, që janë të gjitha smundje që shoqërohen me uljen e përgjithshme të imunitetit të trupit të njeriu, do të vazhdojmë. Unë mendoj se vetë eksperienca e të jetuarit në karantinë, në izolim të plotë, nga COVID-19, na kam suar diçka rreth mbrojtjes së shëndetit në tasmë.
Sigurisht, ndoshta edhe kjo do të ndryshon edhe mënyrën e jetesës se si do të jetojmë ne në të ardhmen. Po mënyrë që t'i kthemi në një fajetë normale, si duket duhet pritur vaksinën. Shumë shtete, apo më të themi shumë hulumtues në vendet ndryshme të botës, janë duke punuar me të madhe të zbulojnë vaksinën për t'ju kundërvën COVID-19. Një ndër ato shtete është edhe Australia. Deri ku kemi arritur në Australi në gjetjen e një vaksine?
Në përgjithësi ka disa pikpamje të theori lidhur me suksesin e një vaksine të mundshme, si edhe kohëzgjatjen e provimit të saj e vëmendjes të përdorim të saj. Për popullatën në përgjithësi globalisht. Edhe kjo është ajo që u intereson në fakt njerëzve sot dhe publikut. Tani për tani në përgjithësi janë 182 ilaçe, edhe 99 kandidatë për vaksina, në cilë të punohet në gjithë botën, nga shkencëtarët around the globe. Por vetëm një ose dy, duat sjeroj këtë gjyra fillimisht për arsye se ekziston një mendim se shtypja e madhe ose shtysa e madhe ose urgjenca që kemi për një vaksin dhe parat që mund të hedhësh në kërkimet shkencore për këtë vaksin do të mundsoj do të shpejtoj gjetjen e saj. Gjë e cila nuk më bind dhe nuk është po t'i bazohesh parimeve se si funksionon bashkëpunimi shkencor dhe kërkimet shkencore në mjekësi, mendoj se se ky nuk do të jetë ky rast. Sigurisht që do të mund ta kemi më shpejt se sa normalisht, po jo shumë shpejt, nuk mendoj. Kjo për arsyen e vetme sepse ajo që ka ndodhur në tërshti është trial and error, sidomos në medicine. Nga një herë ke një hipotezë shumë të mundshme që duket shumë e bukur në letër, po që në praktik nuk del vërtet, bazuar në rezultatet e testimeve shkencore, dhe nga ndonjëherë edhe një shkencëtar i vetmuar, duke punuar vetëm në laborator, mund të gjejë një teori ose të testojë një teori e cila është një sukses jashtëzakonshëm në mjekësi, gjë e cila ka ndodhur. Dhe ne njohim shumë për shembull Nobel Prize winners që kanë bërë zbulime të tilla në mjekësi. Por vetë nga të gjitha ato që përmendën, 182 ilaçe, 99 kandidatë për vaksina, vetëm një ose dy parimisht, vetëm një ose dy premtojnë që janë efikase. Sa për tyre mund të ndimojnë në simptomat klinike të smundjes. Dhe shumë mund edhe të potetohet se janë edhe të rrezikshme për organizmin. Shumica nuk do të prodhojnë rezultate në të cilat ne mund të mbështetemi për të dalë në një konkluzion të saktë. Pra kjo është natyra e kërkimeve shkencore dhe testeve të randomizuara klinike. Por mund si që pyetët edhe juve do të ndalim tek një përpjekje jashtëzakonshme që po bëhet në Australi, sidomos në Universitetin e Queenslandit, në bashkëpunim me Institutin e Peter Doherty këtu në Melbourne. Dhe të hipoteza se vaksina ndaj tuberkulozit mund të ndimoj në mbrojtjen e mushkrive tona nga efekti i COVID-19 në këto organ. E përmend këtë sepse kjo hipotezë ka ekzistuar tani po qarkullon për disa javë dhe është njëra nga hipotezat që po ngrihet nga disa vende të vogla ku vaksina tuberkulozit ka qenë e detyrueshme, që nuk po shohin në klinik raste shumë të ngarkuara o të avancuara të pneumonisë në të smurë dhe COVID-19. Këto javë kemi parë që dhe Bill & Melinda Gates Foundation kan hedhur 10 milion dolar në këtë test klinik që bëhet për vaksinën e vjetër të kundër tuberkulozit në Australi. Edhe do të shihet sipas këtij randomized trial siç quhet, që është një test sipas të cilit për shembull, nëse 200 pacientë, 200 individë do të regjistrohen për këtë vaksinë, 100 për tyre do të marrin vaksinën dhe 100 për tyre nuk do të marrin vaksinën, do marrin diçka tjetër që nuk ka përbërje në vaksinit aktive për kundër tuberkulozit. Është vetëm një mënyrë për të gjetur në mënyrë të saktë nëse një kandidate, një vaksin funksionon ose jo. Kjo vaksinë vjetër është përdorur kundër mikobakterin bovis që quhet, është fillimisht është izoluar tek lopët dhe është shumë e shoqëruar me mikobakterin e tuberkulozit tek njeriu. Është e rritur në laborator dhe pastaj ky virus është materiali gjenetik i kësaj vaksine, dopsohet në mënyrë laboratorike, edhe pastaj injektohet për të bërë që të mundur që sistemi imunitar vazhdimisht të ngrejë një përgjigje imunitare kundër kësaj bakterie, në mënyrë që nëse një individ përballet me këtë bakterie, pastaj është i mbrojtur nga kjo. Pra parimi i bazë çdo vaksine, siç e kemi njohur edhe ne. Kjo po bëhet këtu në Australi dhe në Netherlands, në Holland, po bëhen teste klinike të fazës së tretë për të gjetur ose nëse kjo lloj vaksine do të ndihmonte apo ose nuk do të ndihmonte në kushtet e infeksionit të COVID-19. Sepse në qoftë se kjo vaksinë do të mbronte, në qoftë se pacientët, se një individ është i mbrojtur, si, domethënë nga kjo, nga mushkëritet janë të mbrojtura nga vaksinimi me këtë vaksinë të tuberkulozit, atëherë hipoteza është që po të përballen me COVID-19, atëherë këto mushkërit do të ishin më të forta dhe ta luftonin më mirë këto lloj infeksione. Nga ato trialet që po bëhen këtu. Pastaj është edhe një tjetër trial që po ka marrë për masa edhe më të mëdha, edhe ka filluar edhe po vazhdon, ku janë gjetur se një vaksin kandidate e cila është injektuar edhe të kafshët në kushte laboratorike, por edhe po testohet tek njerëzit, po jep po prodhon antitrupa neutrale kundër këtij virusi që janë shumë shpresëtonse. Pa presim që njëra nga këto dy drejtime ose të dyja së bashku të mund të jenë të suksesshme edhe të testohen sa më shpejt rezultatet të nxjerrin sa më shpejt të botohen sa më shpejt në një revistë shkencore pasi të jetë analizuar nga ekspertët e kësaj fushë.
Sigurisht.
Edhe kjo një gjë tjetër.
Po?
Në qoftë se puna e bërë në laboratore e parë me syrin neutral nga ekspertët të tjerë botërorë, nuk quhen si rezultate valide për të marrë parasysh, nuk skrutinizohet, atëherë nuk mund të aprovohet për përdorim tek njerëzit, sepse kjo është shumë e rrezikshme. Ndaj njerëzit duhet të kenë besim të plot tek shkenca dhe tek shkencëtarët kur vjen puna për zbulimin e një vaksine kundër një virusi të tillë, sepse janë shkencëtarët ata që janë në vijën e parë të frontit për të mos bërë dëm në rast parë, por të zbuluar diçka e cila do të na ndihmonte në një situatë caktuar.
A ka gjasa që virusit të rikthehet? A mund të vi deri te një mutacion i COVID-19?
Ky është një mutacion më të thjeshta dhe më natyral në ciklin e jetës së një virusi. Çdo virus son mutacione. Çfarë kuptojmë me mutacion? Mutacioni ndodh në sekuencën gjenetike të një virusi, të formës egër, siç e thonë, ose të formës siç e kemi njohur ose zbuluar së pari. Ku kemi një ndryshim në këtë sekuencë, ku kemi një dëmtim të sekuencës gjenetike dhe zëvendësimin e saj me një sekuencë tjetër, atëherë quhet mutacion, që do të thotë që sekuenca e virusit të ri është pak a shumë e ndryshme me atë që ne e njohim si SARS-CoV-2. Në fakt, sepse SARS-CoV-2 është virusi dhe COVID-19 është gjendja klinike të cilën ky virus e krijon. Por ne e përdorim për shkurt, në fakt këto janë dy gjëra të ndara. Nga ana shkencore. So SARS-CoV-2 e parë eksperimentalisht ka ndryshuar pak, po ndryshon shumë nga dalë, po ndryshon me siguri. Në shumicën e rasteve, këto ndryshime mutagjenike nuk sjellin në jetë një virus që është një super virus, që është shumë më virulent se sa forma e egër, po e parë, forma originale, por janë më të dëmtuara, sepse në fakt, duke pësuar këto mutacione, nuk mundet që të aktivizohet dhe të veproj si virusi intakt, si virusi original që ne njohim. Por është e vërtet që këtë rumor, këtë zhurmë, e kanë filluar një dy studime, jo të plota, kam në dy laboratore në Shtetet e Bashkuara, ku është gjetur që janë gjetur një ose dy format të këti virusi, që duket sikur janë pak më virulente se sa forma e parë. Por në të vërtetë, shumica e rasteve që ne kemi parë dhe që janë raportuar në gjitha botën, janë raste të cilat janë infeksione të formës originale të COVID-19. Kjo është një gjë e mirë për vaksinën. Përse? Sepse kur shkencëtarët zbulojnë një vaksinë për një virus, duke ditur se natyrshëm një virus son mutacione, këto janë disa forma të këtyre viruseve, atëherë kur krijohet një vaksinë, mund të krijosh një vaksin që mbulon ose që na mbron kundrejt shumë strainëve, shumë llojeve të këtij virusi, domethënë formës origjinale dhe shumë mutacioneve të tij. Kjo në fakt ndodh sot e kësaj dite. Ajo që ne e quajmë vaksina për gripin, që marrim çdo vit për gripin e zakonshëm, mbulon mbi 100 lloje strainë të këtij virusi. Kjo është një gjë shumë natyrale, po nga që masat nuk janë nuk ka qenë asnjëherë, është hera e parë që ne përballemi me një pandemi këtë një shkallë të tillë, ku të gjithë kemi gjetur veten në të njëjtin predikament, atëherë kemi filluar që të interesohemi më shumë, të dimë më shumë sa i përket bazës së të gjitha këtyre fenomeneve naturale të imunitetit edhe të virologjisë në përgjithësi, të ADN-s, të RNA-s, të si punon aparati gjenetik i një virusi, se si ai e sulmon qelizën njerëzore që duhet në fakt na mbrojë nga ky virus, se si hyn në të, se si ne mund ta shfrytëzojmë mënyrën se saj, se si ky virus strategjin për të hyrë në këtë molekul njerëzore, si mund ta shfrytëzojmë ne këtë që t'ia bllokojmë këtë rrugë që të mos hyjë dhe të mos na infektojë etj. Pra në procesin e kësaj pandemie ka ndodhur një gjë shumë e mirë. Ne të gjithë jemi edukuar pak më tepër sa përket viruseve, si të mbrojmë shëndetin tonë dhe ajo çka është më e rëndësishme, çfarë është imuniteti njerëzor. Si mund të përpiqemi ne si njerëz, si individ për shëndetin tonë në kushtet e ngrohjes globale të një pandemie tjetër të mundshme, sepse me siguri që pandemi do të ndodhin përsëri. Ky është vetëm cikli natyral i gjërave, por ne jemi këtu. Për tani, të armatosur me edukatën mjekësore, të armatosur me dijenin që kemi tash, sepse për një kohë shumë të shkurtër, duhet të thonë që për një kohë shumë të shkurtër kemi mbledhur shumë njohuri nga këtij virusi dhe duhet të jemi krejt të bindur se edhe të besojmë në forcën e përqendruar dhe në bashkëpunimin e të gjithë punonjësve shkencor globalisht për të gjetur një zgjidhje për këtë virus. SARS-CoV-2 is here to stay.
Yeah.
Po ne do ta luftojmë, siç kemi bërë për shumë gjëra të tjera.
Miranda, edhe një pyetje përfund e fundit, tani disa muaj më duhet ta pyes këtë pyetje. Tani disa muaj jemi duke përballen pra me virusin korona. Australia shihet në Bosnjë nga shtetet më të suksesshme në luftë kundër COVID-19. Mendoni se qeveria ka bërë punë të mirë me masat e ndërmarra kundër COVID-19?
Absolutisht. Izolimi është bërë në kohë.
Po.
Tracing or tracking of infection, sepse 63% e infeksioneve në Australi ishin nga udhëtarët që erdhën nga vende të tjera ku ishin infektuar, ekspozuar nga këtij virusi dhe e solën në Australi. Kemi një sistem mjekësor të mrekullueshëm. Kemi avantazhin e densitetit të popullsisë së vogël në krahasim me territorin që në të cilin ne jetojmë. Kemi përparësinë e të qenit një kontinent larg botës, një ishull, ne jemi një ishull i madh që po të mbyllim dyert, nuk ka shans njëri të hyjë brenda, si thua. Por mbi të gjitha është bërë një punë jashtëzakonshme, jo vetëm për të minimizuar kontaktin me anë të distancimit social dhe edukimit të vazhdueshëm që është bërë nga organet kompetente, nga qeveria ashtu dhe nga personeli mjekësor, kudo që ata janë, organizata të ndryshme not for profit ose ato qeveritare, por është bërë një punë shumë e mirë, siç thash, për të kapur gjurmë atë nga ka ardhur si infeksion, e nga ku mund të përhapi dhe si. Dhe për të bërë të mundur që këto flastra t'i izolojmë edhe të mos përhapen në komunitet. Një numër shumë i vogël, 1% e shumë e vogël, vetëm 14% e infeksioneve në Australi janë të komunitetit. Të tjerat janë të gjitha, 68% siç e thash, janë të ardhur nga jashtë, nga turistët që erdhin nga vende tjera.
Miranda Sheu Gjilaga, ne do mund të bisedonim edhe më gjatë, por ka shna premto koha për sot, me shprej se do të dëgjohemi së shpejti për sëri, ne ju falenderojmë për kohën që veçuat për dëgjuesit tanë.
Faleminderit tani.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.